Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Danas slušajte. Preokret u slučaju nestanka novinara u Srbiji. Stefan Cvetković pronađen, objavio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.
Želim da obavestim javnost i građane Srbije da je Stefan Cvetković u našim rukama pronađen živ i zdrav, da mu dlaka s glave ne fali, da se trenutno nalazi na ispitivanju u policiji.
Crna Gora, oduzeto 38 kg kokaina.
Naime, u dijelu kontejnera namijenjenom za hlađenje, frigo prostor, uočena je sjenka čija boja je ukazivala na postojanje materije organskog porijekla.
Kakvi su detalji iz dosjea INA u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, koji je Fond za humanitarno pravo objavio danas, iz fonda Nemanja Stjepanović.
Kako se ta Jugoslovenska narodna armija, dakle vojska svih naroda i narodnosti Jugoslavije, od kraja 80-ih i posebno početkom 90-ih godina transformisala u srpsku vojsku i stala samo na jednu stranu.
Oštra reakcija nevladinih organizacija iz Republike Srpske na najavu predsjednika ovog entiteta Milorada Dodika da će kontrolisati rad i način finansiranja tih organizacija. Iz Transparency Internationala, Srđan Blagovčanin.
Vrlo opasno stvaranje, dakle, atmosfere linča, stvaranje atmosfere lova na vještice, sasvim sigurno neće doprinijeti rješavanju problema u društvu.
Ali prije toga, pregled novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zdravko Mamić neće biti izručen Hrvatskoj, odluka je to suda Bosne i Hercegovine. Sud je utvrdio da je gospodin Mamić državljanin Bosne i Hercegovine i da ugovorom o izručenju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u ovom slučaju nije predviđena mogućnost izručenja, izjavio je Mamićev advokat Zdravko Rajić. Prije ove odluke održano je ročište na kojem je bivši čelnik nogometnog kluba Dinamo odbio izručenje Hrvatskoj. Ponosni sam državljanin Bosne i Hercegovine i ne želim izručenje Hrvatskoj. Njihovom pravosuđu ne vjerujem, rekao je Mamić na sudu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Beogradu da podržava pristup predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o pitanju Kosova u odbijanju prijedloga Zapada koji, kako je naveo, ne odražava interese Srbije. Nakon sastanka sa Vučićem, Dodik je istakao i da se Srbija neće miješati u izbore u Bosni i Hercegovini, te kako on već može da proglasi pobjedu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Poplave u Petrovcu na Mlavi u Srbiji. Vanredna situacija je proglašena na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi zbog obilnih padavina. Pukla je i brana na Busurskom jezeru koje se uljeva u Mlavu pa se najveće poplave tek očekuju. Ugrožena su izvorišta pitke vode koja opskrbljuju polovinu stanovnika. Cijene goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine od danas će biti niže za 5 do 10 feninga po litru. Vjernici islamske vjeroispovijesti širom svijeta obilježavaju prvi dan Ramazanskog bajrama, jednog od najradosnijih dana u muslimanskoj tradiciji. Ramazanski bajram traje 3 dana i obilježava kraj mjeseca posta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD su najavile carine od 25% na robu iz Kine. Peking je odgovorio da će uzvratiti istim mjerama. Uvoz iz Kine vrijedan je 50 milijardi dolara, a ovim je produbljen trgovinski spor između dvije najveće svjetske ekonomije. Rusija je otvorena za dijalog povratka u grupu G8, izjavila je predsjednica Savjeta Ruske federacije Valentina Matvijenko. Nemamo nikakve uslove. Ako nas pozovu, pristaćemo, kazala je Matvijenko. Argentinski parlament legalizovao je abortus uprkos protivljenju Katoličke crkve i Pape Franje. Biskupi su pokušali uvjeriti zastupnike da ne glasaju za zakon, zaprijetivši čak i izbacivanjem iz crkve. Abortus je do sada u Argentini bio moguć samo u slučaju silovanja ili opasnosti po zdravlje majke.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Novinar Stefan Cvetković je pronađen i ne fali mu dlaka s glave. Objavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rezultate potrage za novinarom. Cvetković je u četvrtak nestao sa područja Bele crkve, 100 km udaljene od Beograda. Ostali detalji još su pod velom tajne, pošto on, kako je saopćeno, daje izjavu upravi kriminalističke policije. Iz Beograda se javlja Milan Nešić.
Želim da obavestim javnost i građane Srbije da je Stefan Cvetković u našim rukama pronađen živ i zdrav, da mu dlaka s glave ne fali, da se trenutno nalazi na ispitivanju u policiji, da će se dugo tamo zadržati, jer ima mnogo toga da objasni.
Objavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na vanredno sazvanoj konferenciji za medije rezultate 30-časovne policijske potrage za novinarom Stefanom Cvetkovićem. Pred novinarima su se uz Vučića pojavili ministar policije Nebojša Stefanović kao i načelnik bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić. Vučić je naveo da će javnost više detalja o tome šta se, kako je rekao, zapravo dogodilo sa Stefanom Cvetkovićem čuti narednih dana.
Da smo mi odmah posumnjali u onu verziju koja se pojavila u pojedinim medijima, zato što nikakvih tragova borbe vidljivih nije bilo. Lagali su mediji koji su objavili da je postojala kutija i bilo kakva krv. Također smo vidjeli da je ostavljen sat koji je plastični, mnogo jeftiniji od sata koji inače gospodin Cvetković nosio 3 dana pre toga. Naši državni bezbednosni organi i stručnjaci su odmah rekli da je tu mnogo toga namešteno.
U potrazi za Cvetkovićem, kako su saopštili zvaničnici koji su je koordinirali, saslušano je više desetina osoba i pregledani snimci nadzornih kamera. Prikupljene činjenice, kako tvrdi Vučić, navode na pretpostavku da se Cvetkoviću ništa nije dogodilo i da se radi o pokušaju, kako se izrazio, plasmana lažnih vesti osoba koje međutim nije imenovao.
Jer njih nije interesovao Stefan Cvetković, kao što ih nikada nije interesovao Oliver Ivanović. Nikada ih niko nije interesovao, ničija porodica, ničija sudbina. Ničije ni srce ni duša, samo njihov politički rezultat i mogu li da imaju više para u svom džepu, to je jedino što ih je zanimalo. Tu priču ćemo da ustanovimo ko je sve smislio tek. Mi se ne igramo sa našim narodom. Ja nisam spavao 2 noći. A ko se igrao sa našim narodom, to ćemo tek da utvrdimo.
Period uoči saopštavanja informacije da je novinar Cvetković pronađen obeležila je policijska potraga na području Bele crkve u Vojvodini. Iz samog vrha MUP-a od resornog ministra Stefanovića stizala su uveravanja o njenom intenziviranju, a na licu mesta ju je pratila ekipa radija Slobodna Evropa. Kolega Dušan Komarčević.
Fokus policije u potrazi potpuno je pomeren na okolna jezera. Na obližnjem jezeru, udaljenom oko 2 km od grada, zatekli smo ronilačku jedinicu žandarmerije i čamac koji pretražuje priobalni pojas jezera. 10 km dalje, na obali kanala Dunav-Tisa-Dunav, uočili smo 4 vozila žandarmerije i nekoliko pripadnika policije koji su po svemu sudeći vršili pretragu tog dela terena.
Zabeležila je tokom dana ekipa Radio Slobodna Evropa koja je boravila na području Bele crkve gde je trajala policijska potraga za Stefanom Cvetkovićem. Prethodno su mnogobrojna međunarodna i domaća novinarska udruženja, uključujući Reportere bez granica, zahtevali od vlasti Srbije da istraže šta se dogodilo sa novinarom iz Bele crkve, čiji je nestanak prijavljen u četvrtak. Paulin Ades Mevel, direktorka Kancelarije za Balkan Reportera bez granice, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, apelovala na vlasti Srbije i Kosova da razmene informacije o njegovom nestanku, s obzirom na tvrdnje koje je Cvetković iznosio u angažovanju u istrazi ubistva Olivera Ivanovića, političara sa severa Kosova, u kojoj od mjeseca januara, kada je ubijen, na severu Mitrovice nema pomaka.
Ukoliko na umu imamo činjenicu da su se posljednjih mjeseci u regionu Istočne Evrope dogodila 2 ubistva i pokušaj ubistva, mi smo izuzetno zabrinuti zbog događaja u Srbiji.
Stranu priče Stefana Cvetkovića nestalog, pa kako je saopšteno za samog vrha države pronađenog novinara, još niko nije čuo. Za sada su poznate samo informacije koje su se mogle vidjeti u medijima, da je nestao u noći između srede i četvrtka kada je pronađen automobil koji je koristio. Motor i farovi su bili uključeni, vrata automobila otvorena, a nedaleko od vozila pronađen je njegov sat kom je otkinuta narukvica. U ovom trenutku najvažnije, kaže Ilir Gaši, direktor fondacije Slavko Ćuruvija, da je Stefan Cvetković pronađen živ.
Kada su najavljivani ili kada su objavljivani razni državni udari, sećamo se, zapravo nikad nismo sklopili kompletan mozaik i mislim da možemo imati opraženu bojazan da ćemo to sada uspjeti. I to je ono što me zaista najviše i brine. Izgleda mi apsurdno da naša država tek danas ili juče postane zabrinuta za fenomen lažnih vesti, ako znamo da mjesecima i godinama unazad tabloidi, bliski vlasti, isključivo lažne vesti plasiraju.
Cvetković je više puta do sada prijavljivao pretnje smrću, a 2008. godine bio je i fizički napadnut. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Službenici uprave carina Crne Gore su sinoć u Luci Bar tokom rutinske kontrole kontejnera sa bananama iz Ekvadora pronašli preko 38 kg kokaina. Kontejneri su stigli brodom preko Malte. Sa više detalja, Predrag Tomović.
Službenici uprave carina juče su u Luci Bar pronašli 32 pakovanja sa praškastom materijom bijele boje za koju se osnovano sumnja da je opojna droga kokain, saopšteno je danas iz uprave carina.
Carinski službenici su analizom rizika odredili za pregled dva kontejnera sa bananama koja su iz Ekvadora preko Malte pristigla u Luku Bar. Pregledom uz upotrebu skenera u jednom kontejneru carinski službenici su uočili nepravilnosti. Naime, u dijelu kontejnera namijenjenom za hlađenje, frigo prostor, uočena je sjenka čija boja je ukazivala na postojanje materije organskog porijekla.
Iz uprave carina saopštili su da su droga i vozač kamiona sa pošiljkom predati službenicima uprave policije na dalje postupanje, a iz uprave policije saopštili su da službenici odsjeka za borbu protiv droge provode kriminalističku obradu u predmetu koji se odnosi na zapljenu 38,8 kg kokaina. U saopštenju se navodi da su do sada uzeli izjave od više lica, da će u saradnji sa nadležnim tužiocem raditi na identifikovanju lica koja su uputila pošiljku sa kokainom kao i lica koja je trebala da je preuzmu radi daljeg neovlašćenog stavljanja u promet. Bivši član Skupštinskog odbora za bezbjednost i ekspert za pitanja iz te oblasti Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa kaže da je pošiljka vjerovatno pala slučajno i da najvjerovatnije nije bilo koordinisane akcije nadležnih organa u njenom otkrivanju.
Čim nema izvršioca, nema naručioca, nema nalogodavca, plašim se da se može desiti da ostane samo droga, a koliko što znam i koliko sam u toku da takve količine kada se otkriju organizovane države sa organizovanim policijsko-tužilačkim sistemom isprate pošiljke u jednom periodu da bi se došlo do upravo ovoga što sam rekao, do izvršioca, do naručioca, do nalogodavca i do svih onih osoba koje su vezane u tom lancu krijumčarenja droge.
Koliko shvatam, vi zapravo ukazujete na to da je ovo gotovo slučajnost da je uprava carina, da su njihovi inspektori pronašli drogu.
Upravo na to sve ukazuje.
Miljanića smo pitali da li će zapljena droge milionske vrijednosti pokrenuti novi obračun kriminalnih klanova u Crnoj Gori i regionu.
Pa ja vam ponavljam da je ovo bila idealna šansa da se dođe do tih pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, do šefova, do nalogodavaca i da se u ovom slučaju, znači sa organizovanim praćenjem tovara, oni liše slobode. I u tom slučaju bi građani Crne Gore apsolutno bili mirni što se tiče onoga što može da uslijedi iza ovoga, jer znamo kako je završena ona zapljena 230 kg droge u Španiji sa desetinama ubijenih što pripadnih organizacija kriminalnih grupa, što nedužnih građana na teritoriji Crne Gore i Srbije.
Pošiljka sa drogom koju su juče u Barskoj Luci otkrili pripadnici uprave carine je 10 puta manja od one koju su, podsjetimo, prije 3 godine agenti španske policije presreli u vodama ispred Valencije. Tada su na jednoj jahti pronašli skrivenih 289 kg kokaina izuzetno visoke čistoće. U šverc te droge bile su umiješane i bezbjednosno interesantne osobe iz Srbije i Crne Gore, a pad te pošiljke, mnogi smatraju, bio povod za otvoreni rat mafijaških klanova. Mafijaški obračuni kavčana i škaljaraca u Crnoj Gori i na teritoriji Srbije odnijeli su do sada 30 života. Stradali su i nevini, odnosno osobe koje su se u pogrešnom trenutku našle na pogrešnom mjestu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kako se nekadašnja Jugoslovenska narodna armija svrstala na jednu stranu u ratu u kom se raspala država, pokušava da se objasni u dosijeu Fonda za humanitarno pravo. Više informacija o detaljima dosijeja pod nazivom JNA u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ima Ognjen Zorić.
Dosije o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kao i o njenoj transformaciji iz Jugoslovenske u srpsku vojsku, najobimnije od svih dosijeja koje je Fond za humanitarno pravo do sada objavio, navode u toj organizaciji i ističu da je obuhvaćen period od kraja 80. godina prošlog veka pa sve do maja 92. U rezimeu dosijeja u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, stoji da se dokument bavi pripremom JNA i političkih struktura SFRJ i Srbije za ratove, kao i učešćem JNA u sukobima i njenim doprinosom ostvarivanju ratnih ciljeva rukovodstava Republike Srbije, Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Također, kako navodi Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo, u dosijeu su predočene činjenice o razvoju krize u bivšoj Jugoslaviji i koraci koje je preduzimalo rukovodstvo Republike Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem u preuzimanju kontrole nad JNA s namerom da je upotrebi za ostvarivanje svojih ratnih ciljeva.
Najvažnija stvar koja se iz ovog dosija vidi je zapravo kako se ta Jugoslovenska narodna armija, dakle vojska svih naroda i narodnosti Jugoslavije, od kraja 80-ih i posebno početkom 90-ih godina iz te jugoslovenske vojske transformisala u srpsku vojsku i stala samo na jednu stranu u tom ratnom sukobu koji će posle potrajati.
Stjepanović za Radio Slobodna Evropa kaže i da su u radu na dosijeu uočili matrice po kojima je JNA funkcionisala u posmatranom periodu.
Ono što smo vidjeli je da je JNA na početku sukoba bila neka sila koja je stajala između dve strane i razdvajala zaraćene strane, međutim čak i u tom periodu te tampon zone koje je ona pravila u Hrvatskoj između Hrvatske i Srpske strane, posle je predala u ruke srpskim vlastima Krajine ili Istočne Slavonije itd.
Kako se navodi u rezimeu dosijea, to je bila i prva faza delovanja JNA u Hrvatskoj. U drugoj fazi se, kako dodaje, ta vojska otvoreno stavila na srpsku stranu, granatirala hrvatske gradove i zajedno sa jedinicama milicije Krajine i paravojnim srpskim grupama učestvovala u borbama protiv oružanih snaga Republike Hrvatske i napadima na slabo branjena ili nebranjena sela, navodi Stjepanović.
I učešće ili saučesništvo u akcijama i zločinima koji su počinjeni nad hrvatskim civilnim stanovništvom u Kninskoj krajini i u Istočnoj Slavoniji i Baranji.
Nakon povlačenja iz Hrvatske tokom prvih mjeseci 92. JNA je težište svojih vojnih aktivnosti prebacila u BiH, kaže Nemanja Stjepanović iz fonda i ističe da je to drugi deo dosijea u kome se opisuje kako je JNA na početku rata u Bosni i Hercegovini učestvovala u zauzimanju bosansko-hercegovačkih opština, ponovo za račun srpske strane i u saradnji sa Srpskom demokratskom strankom iz BiH. Opštine u čijem je zauzimanju učestvovala JNA postale su potom deo ratne teritorije Srpske Republike BiH, kasnije preimenovane u Republiku Srpsku, stoji u rezimeu dosijea.
To je ono što su glavna obeležja učešća JNA u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i to je jedno zapravo stvaranje, pravljenje scenografije za vođenje ratova u narednih 4 godine.
U dosijeu se također, kako stoji u rezimeu ovog dokumenta, iznose i dokazi o ulazi JNA u naoružavanju srpskih formacija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini uoči sukoba i pomoći koju je ona pružala srpskim vojskama u Hrvatskoj i BiH nakon što su jedinice JNA zvanično povučene iz tih republika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A nevladine organizacije iz Republike Srpske oštro su reagovale na najavu vlasti predvođene strankom Milorada Dodika da će snažnije kontrolisati rad i način finansiranja tih organizacija. Najavljeno je da će se u entitetskom parlamentu uskoro naći prijedlog zakona kojim se traži prijavljivanje svake strane donacije. To će stvoriti atmosferu linča, izjavio je direktor Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini Srđan Blagovčanin. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da se različitim organizacijama daje novac kako bi se potkopao entitet, te zbog toga traži prijavljivanje svih primljenih donacija. Međutim, u nevladinim organizacijama, čiji stav iznosi Srđan Blagovčanin, smatraju da je to način da se ušutkaju neistomišljenici.
Mi smo zapravo mišljenja da se ovdje radi o pokušaju legalizacije jednog restriktivnog ograničavanja rada nevladinih organizacija. 2015. je bila slična inicijativa koja je predviđala vrlo rigidna uplitanja države radne vladinih organizacija koja su direktno suprotna s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Krajnji cilj svega da se legalizuje represija od strane vladajućeg režima koji vidimo da se ponaša na vrlo represivan način prema sve otvorenijem iskazivanju nezadovoljstva građana postojećim stanjem u zemlji.
Novim zakonskim rješenjem ograničila bi se sloboda udruživanja i mišljenja, kaže Blagovčanin.
Takva rješenja zapravo su na tragu nekih autoritarnih režima i mislim da ni na koji način ne mogu doprinijeti bilo čemu u BiH, pogotovo zato što je rad nevladinih organizacija već regulisan zakonom. Kada pogledate druge državne institucije se finansiraju iz inostranstva, dakle država je oslonjena u najvećoj mjeri na finansiranje iz inostranstva. Na ovakav način targetiranje samo nevladinih organizacija kao neke vrste državnog ili društvenog neprijatelja, mislim da se jasno pokušava obračunati s njima, imajući u vidu da su upravo one u najvećem broju slučajeva bile najkritičkije prema pojedinim potezima vlasti.
Predstavnici 12 nevladinih organizacija, koliko ih je do sada stavilo potpis na otvoreno pismo javnosti, također tvrde da nije riječ samo o stvaranju atmosfere protiv njih, nego protiv svih koji misle drugačije od onih na vlasti.
Vrlo opasno stvaranje, dakle, atmosfere linča, stvaranje atmosfere lova na vještice, sasvim sigurno neće doprinijeti rješavanju problema u društvu, već će naprotiv dodatno usložiti onako složenu situaciju u društvu i zapravo zaista teško je naći jedan drugi razlog osim straha režima od gubljenja pozicija moći. Vidimo dakle da se situacija u zemlji u posljednje vrijeme dakle usložnjava, da su sve očigledni iskazi nezadovoljstva građana i tu postoji sasvim sigurno jedna vrsta bojazni da bi vlast ili vladajuće strukture u cilju zaštite vlastitih pozicija moći, vlastitih interesa mogle posegnuti za nečim što izlazi iz okvira nekih demokratskih normi, demokratskih pravila igre i što ide u pravcu ugrožavanja ljudskih prava.
Nevladine organizacije također pozivaju vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj da nove zakonske prijedloge koji se tiču njihovog rada uputi u redovnu zakonodavnu proceduru, a ne hitnu kako je predviđeno, čime se sprječava javna rasprava. Također traže da se ne pravi razlika između nevladinih organizacija na temelju njihovog izvora finansiranja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
James Kerr Lindsay, stručnjak za jugoistočnu Europu sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke, za zašto analizira sporazum o imenu između Makedonije i Grčke koji su postigli premijeri Zoran Zaev i Aleksis Tsipras, mogućnost njegove blokade od protivnika u obje zemlje i da li Evropska unija i NATO mogu pomoći da se on konačno usvoji. To je vrlo dobro rješenje, to je vrlo razumno rješenje, to je vrlo uravnoteženo rješenje. Mislim da je to izvrstan dogovor. Makedonci mogu svoj jezik zvati makedonski, mogu sebe zvati Makedoncima, ali zvanično pridjev u imenu zemlje će biti Sjeverna Makedonija. Ja sam optimističan jer mislim da je važno biti optimističan. Mislim da je ovo jako dobra vijest za Zapadni Balkan. Sjećam se da sam govorio početkom godine da je velika mogućnost ove godine da se pitanje imena riješi. To ne znači da će biti lako da se privede kraju i da bude potpisan i isporučen ovaj sporazum, ali želim biti optimističan jer mislim da je ovo toliko važno i da bismo svi mi trebali reći da je ovo nevjerovatno važna mogućnost. Za nekoga ko očajnički želi da vidi Zapadni Balkan u Europskoj uniji, znam kako je ovo važan korak, da se nešto ipak može uraditi. U slučaju Grčke neće biti referenduma, očekujemo da neće biti referenduma, što bi bilo veliko olakšanje. Također, Grčka ne plaća političku cijenu za ovo pitanje, nije spriječena da se pridruži NATO-u, nije spriječena da se pridruži Europskoj uniji zbog pitanja imena i mislim da mnogi Grci to razumiju i da žele vidjeti rješenje ovog problema. Sinoć sam pričao s nekim ko misli da u parlamentu ima dovoljno glasova za to. Također, vidjet ćemo vanjski ne pritisak, ali će protagonisti izvana, Europska unija i NATO, učiniti sve što mogu da ubijede obje strane da ovo zaista mora proći.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Novinar Hrvatske televizije Saša Kosanović pravomoćnom sudskom presudom vraćen je na posao. Otkaz je dobio pod pritiskom dijela veteranskih udruženja prije 2 godine kada je Tomislav Karamarko vodio HDZ. Hrvatski novinari kažu da je otkaz bio etnički motivisan, pripremio Eni Zebić.
Šokiran sam i iznenađen, jer ja sam zadnja osoba koja je vjerovala da će sud stati na moju stranu, kaže za naš program novinar Hrvatske televizije Saša Kosanović, nakon što je pravomoćnom sudskom presudom odbijena žalba Hrvatske televizije na prvostupanjsku presudu i naloženo njegovo vraćanje na posao. Otkaz je dobio u travnju 2016. zbog navodno nedopuštene suradnje sa danskim producentima na snimanju dokumentarca o ubojstvu 9 starih i hendikepiranih osoba potkraj akcije Oluje u Glini, za što po ocjeni nekoliko veterana partizanskih udruga, dokumentarac implicira da su počinile hrvatske snage. Ova je presuda prvenstveno moralna satisfakcija, kaže Kosanović. Hodao sam po ulicama sa metom zaljepljenom na leđa, desničarske emisije sprdale su se sa mojim imenom i ja sam stvarno želio dokazati da je taj otkaz kojeg sam dobio protuzakonit, motiviran nečim drugim, a ne mojim pogreškama.
O tome čime otkaz motiviran ne piše ništa u sudskim presudama, to je naravno jako teško dokazati, ali moje čvrsto uvjerenje je da je to bila kombinacija nacionalističkog i političkog progona. Ljudima koji poznaju kako stvari funkcioniraju na HRT-u je dobro poznato koliko godina su se nekakvi uratnici tamo pokušavali mene riješiti u toj jednoj nacionalističkoj euforiji koja je tada vladala u vrijeme vladavine HDZ-a pod ravnanjem Tomislava Karamarka. Moja glava im je bila položena na panj i netko je samo spustio sječivo.
Ova odluka hrvatskog pravosuđa važna i dalekosežna bar na dvije razine, kaže za naš program potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva Denis Romac.
Radilo se o etnički motiviranom otkazu i nezakonitom progonu koji se zapravo ne razlikuje previše u bitnome od etnički motiviranih i ideoloških čistki koje se na državnoj televiziji događale početkom 90-ih i zato je ova sudska odluka važna ne samo za Sašu Kosanovića, nego i za cijelo hrvatsko novinarstvo i cijelo hrvatsko društvo.
Sud je konačno povukao jasnu crtu dokuda smije ići pritisak dijela veteranskih udruga, kaže Romac.
Ova odluka je važna i zbog toga što se njome prvi put u posljednjih nekoliko godina ipak postavljaju granice samovolje onih koji stoje iza otkaza Saši Kosanoviću, a koje Saša sam naziva specijalnim odredom što su ga na njega poslali Karamarko i Hasanbegović. To su takozvane braniteljske udruge koje su samo odradile u ovom slučaju prljavi posao.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Muslimani širom svijeta obilježavaju Ramazanski bajram, a posljednjeg dana posta članovi Franjevačke mladeži iz Tuzle za svoje kolege sa drugih fakulteta su organizovali iftar, priča Maje Nikolić.
Iftar u Franjevačkom samostanu, iako se slučajno dogodio, u Tuzli je među ljudima doživio oduševljenje. Naime, mladi već tradicionalno organiziraju iftar na izletištu Kicelj iznad Tuzle, međutim zbog kiše nisu imali gdje. Maturantica Matea Tunić predložila je voditelju Franjevačke mladeži u Tuzli, fra Božidaru Štrkalju, da otvore vrata samostana, što je on odmah i prihvatio.
Evo nekako smo neplanski, ja bih tako rekla, završili u Franjevačkom samostanu. Nekako smo svi bili zajedno povezani kroz taj zajednički iftar, znači nije se uopće gledalo da li je netko neke druge vjere ili slično. Bitno je samo da se družimo i samim tim što se mi međusobno upoznajemo, mi osim toga što se poštujemo, postajemo nekako bogatiji kroz to sve.
Izen Hajdarević, voditelj naučno-istraživačkog kampa za mlade, oduševljen je gostoprimstvom u Franjevačkom samostanu Tuzla.
Možda to nije ni sasvim slučajno, znači možda je to od dragu Boga na takav način dato da se mladi okupi na tom mjestu, da pošalju jednu poruku ljubavi, poruku jedinstva, tolerancije, razumijevanja, poštivanja različitosti. Dakle, posebno smo evo ovaj zadnji iftar koji smo imali u Franjevačkom samostanu, imali smo ono jedno posebno gostoprimstvo i tu neku ljubav od mladih framaša koji su na jedan lijep način pripremili salu, pripremili hranu, pripremili sve za iftar. Sve u cilju, dakle, da se pokaže da mi mladi u Bosni i Hercegovini zaista možemo lijepo da živimo, zaista nema različitosti između nas.
Posebno je specifično za ove iftare što svu hranu pripremaju studenti univerziteta u Tuzli, koji dolaze iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, pa i Hrvatske i Srbije. Studentica Dragana Kovačić.
Za mene lično to je bilo jedno lijepo iskustvo, jedan lijep doživljaj, nešto što ću sigurno pričati drugima. Znači, tri nacije su se okupile i mislim da je to zato bilo neobično, prvenstveno meni, jer sam pravoslavka i radila sam nešto novo, nešto što je onako po meni jako, jako lijepo.
Članovi Franjevačke mladeži za svoje kolege s fakulteta naučili su pjevati ilahije, što je obogatilo još više iftar u samostanu. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Podsjećanje na vijesti dana. Nestali novinar u Srbiji Stefan Cvetković pronađen živ. Crnogorska policija zaplijenila 38 kg kokaina. Zdravko Mamić neće biti izručen Hrvatskoj. Donald Trump nametnuo poreze na uvoz iz Kine. Rusija spremna da se vrati u grupu G8 ako dobije poziv. Poštovani slušaoci, u ovom dijelu programa toliko. U narednih pola sata slušajte Glasom mladih. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Lijep pozdrav!